Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Empty nesters adalah julukan bagi orang tua yang anaknya telah beranjak dewasa, kemudian pergi dari rumah untuk melanjutkan pendidikan, berkarir, ataupun berkeluarga. Di Amerika Serikat, fenomena ini sering terjadi akibat dorongan untuk mandiri di kalangan generasi muda. Sejumlah diaspora Indonesia mengungkapkan empty nest syndrome atau sindroma kehampaan yang mereka alami dan bagaimana mereka menghadapinya. Setiap menjelang dimulainya tahun perkuliahan baru di Amerika Serikat, kita banyak menyaksikan orang tua melepas anak, pergi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebagian besar universitas di Amerika Serikat mengharuskan mahasiswa baru tinggal di asrama kampus, memaksa mereka berpisah dari orang tua pada tahun pertama. Tetapi apabila kampus itu terletak di kota lain, besar kemungkinan mahasiswa itu akan jauh dari orang tua sepanjang masa kuliah mereka. Rasa kehilangan setelah anak pergi dan rumah yang terasa sepi memunculkan perasaan hampa pada orang tua. Itulah sindroma kehampaan atau empty nest syndrome, ujar Ade Dian Komala. Kepada VOA, psikolog klinis di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita ini mendefinisikan sindroma itu sebagai perasaan kosong dan sedih pada orang tua setelah anak mereka keluar rumah untuk menuntut ilmu, bekerja, atau setelah menikah. Lebih lanjut, Ade membeberkan,
hal ini biasanya emptiness syndrome ini ya, biasanya lebih sering dialami oleh para ibu daripada para ayah. Para ibu tuh biasanya seringkali mengakui punya perasaan yang lebih buruk gitu ya, lebih merasa kosong daripada para ayah ketika anak mulai meninggalkan rumah. Hal ini karena ibu biasanya punya kelekatan yang kuat terhadap anak, sebab hampir sebagian waktu seorang anak ya ketika masa bayi hingga akhirnya remaja akhir gitu ya bersama sosok ibu.
Penyebab utama munculnya empty nest syndrome menurut Ade karena peran orang tua pada anak berkurang. Rutinitas yang biasa dilakukan tiba-tiba berhenti. Kemudian timbul rasa kosong, sepi, dan rindu pada anak yang selama ini dirawat dan menjadi tanggung jawabnya. Ade memperingatkan kondisi psikis ini bisa berkembang menjadi kesehatan mental yang lebih serius. Seperti
gangguan kecemasan, depresi, dan sebagainya. Hal ini karena kan awal mulanya kan dari adanya rasa kesepian, kesedihan, kehilangan yang mendalam yang kemudian mulai muncul tuh biasanya perasaan-perasaan yang lain, kayak perasaan merasa ditinggalkan, perasaan merasa tidak dibutuhkan, perasaan kemudian memiliki kehilangan nilai-nilai gitu ya. Nah, itu yang kalau dibiarkan bisa berkembang menjadi suatu gangguan mental yang biasanya mengarah ke depresi.
Putih Renosari menggambarkan pengalamannya ketika memasuki fase empty nester sebagai perasaan yang campur aduk. Ibu satu anak yang tinggal di kota Arlington, negara bagian Virginia ini, mengaku merasa sedih, khawatir, sekaligus senang dan excited ketika putri tunggalnya berangkat untuk kuliah ke Belanda. Lalu, apa yang dilakukan Putih?
Sejak anakku pergi kuliah di negara lain dan nggak tinggal di rumah, waktu yang biasanya aku habiskan dengan dia itu aku alihkan ke hal-hal lain, seperti ke pekerjaan dan karir aku, ke hobi, dan juga ke pergaulan ya, mempererat hubungan dengan saudara, dengan teman-teman di sini. Pekerjaanku tuh kadang-kadang mengharuskan aku untuk meeting dengan tim yang ada di Asia, di Eropa, atau di bagian dunia lain deh, yang mengharuskan aku meeting atau berhubungan atau kerja di luar jam kerja. Nah, karena aku empty nester, jadi aku lumayan sering menyanggupi meeting di luar jam kerja, karena emang waktunya kosong dan gak ada siapa-siapa juga gitu yang bisa diajak bercanda, bisa diajak menghabiskan waktu bersama gitu. Sejak aku jadi empty nester, aku juga ada beberapa hobi baru yang aku tekunin, kayak pelihara tanaman di rumah lah, aku juga mulai sepedaan, lebih memperdalam yoga. Pokoknya sejak jadi empty nester, me time-nya jadi bertambah deh.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Perasaan campur aduk juga dialami Teti dan Gatut Ahmadi di kota Leesburg, Virginia, ketika putri tunggalnya kuliah, berkarir, dan kini tinggal di kota New York. Namun keduanya menyadari bahwa ini perlu dihadapi demi masa depan putri mereka. Kepada VOA, Gatut dan Teti menuturkan,
ya, menurut kita sih ya, kita mesti bisa adakan berolahraga berdua.
Iya, hal-hal atau, yang positif gitu, ya, sibuk dengan
community.
Community. Pokoknya kita jaga kesehatan, ya. Sibuk community, banyak waktu untuk kumpul dengan juga empty nester parents lainnya. Jadi kita bisa bertukar cerita, dan we don't feel like the only one couples, like, wah, anak udah pergi jadi sepi banget gitu. Kita nggak kayak terlena seperti itu, tapi kita sibukin diri dengan pengajian, kayak dengan kumpul sama teman, itu sangat menghibur dan lebih memperhatikan kesehatan sama hal-hal yang positif lainnya deh, yang membuat diri kita selalu cheer up dan happy-happy aja, terus sehat, happy gitu.
Di Herndon, juga di Virginia, Novi Cornell mengalami sindroma yang sama. Setelah 2 dari 3 putranya pergi kuliah ke negara bagian lain, Pennsylvania, dan anak ketiganya sudah mandiri.
Sekarang kalau malam, gue sama suami suka mikir, aduh, kita ngapain ya, masa tiap malam hanya nonton TV. Jadi mulai deh, suka menghayal, bikin rencana, mau ngapain supaya gak bosen di rumah tiap malam. Dari mulai mau olahraga bareng, mau les gitar bareng, mau macem-macem deh yang udah jadi konyol-konyol semuanya. Tapi udah sebulan ini yang ada hanya nonton TV bareng, belum melakukan yang lainnya.
Bagi para orang tua yang akan menjadi empty nester, Novi menyarankan agar menikmati kebersamaan dengan anak-anak.
Saran gue untuk orang tua yang punya anak masih kecil dan yang sangat sibuk, nikmatin deh sekarang, karena tidak akan selamanya anak kecil. Nikmatin masa-masa spending time sama anak, karena nanti pada saatnya mereka sudah besar, mereka akan lepas dari kita, kita akan kangen masa-masa itu. Dan masa kecil tidak akan bisa diulang.
Empty nest syndrome, menurut Ade, tidak bisa dihindari. Tetapi jangan sampai membiarkan perasaan itu berlarut-larut. Dan yang paling penting, ia mengingatkan jaga jalur komunikasi agar tetap terbuka, baik itu terhadap anak maupun terhadap pasangan.
Jika pasangan masih ada, kita bisa saling berkomunikasi dengan pasangan, kita saling menguatkan, kita saling bikin rencana atau plan bareng-bareng ketika anak kita udah pergi, apa ya kira-kira kegiatan yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi intinya, cobalah untuk menemukan hal-hal baru juga yang bisa membuat Anda tetap merasa sibuk dan berdaya, walaupun tadi ya, anak-anak sudah pindah gitu, atau sudah mengeksplorasi hal-hal baru yang lain, yang mana mereka juga perlu tumbuh dan berkembang.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Wabah flu burung terbaru memusnahkan ayam-ayam dan mendorong kenaikan harga telur di Amerika Serikat. Sementara para pengecer dan konsumen merasakan dampaknya, namun setidaknya satu peternak kecil melihat adanya peluang jika ia bisa mendapatkan ayam yang sehat. Berikut laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias disampaikan oleh tim VOA. Sebagian warga Amerika mengubah kebiasaan konsumsi makan mereka ketika harga telur terus meningkat di seluruh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh wabah flu burung yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada unggas. Sadek Zoaimia adalah salah satunya.
Box of eggs used to cost about $3.50, now it's about like $6.50, something like that. I used to maybe consume about a dozen eggs a week. Now I eat maybe a dozen eggs 2 weeks.
Kepada VOA, Sadek Zoaimia mengatakan sekotak telur dulunya berharga sekitar $3.50 atau setara dengan Rp57.000. Kini harganya mencapai $6.50 atau setara dengan Rp106.000. Ia dulu bisa mengonsumsi sekitar 1 lusin telur dalam seminggu, namun sekarang ia hanya makan selusin telur mungkin setiap 2 minggu sekali. rumah tangga Stephanie Magis juga terdampak kenaikan harga telur. Ia mengatakan,
I remember eggs being much cheaper about 2.5 years ago, and then all of a sudden it skyrocketed again, and it's just horrible. Like, I mean, that's one of the staples for everyday life.
Katanya, ia ingat harga telur jauh lebih murah sekitar 2,5 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba harganya melambung tinggi lagi. Baginya, hal ini sangat mengerikan, mengingat telur adalah salah satu bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Harga telur jarang naik di atas $2 per lusin dalam 6 tahun belakangan ini, atau sebelum virus H5N1 merebak pada tahun 2022. Namun, harga telur terus naik tajam sejak akhir tahun lalu, di mana konsumen membayar hingga $7 Amerika atau setara dengan Rp114.000 per lusin telur pada bulan Januari. Jamie Luke adalah asisten profesor di Departemen Pertanian, Pangan, dan Sumber Daya Ekonomi di Michigan State University, Amerika Serikat.
The retailers who are buying the eggs wholesale, we've seen that retailers have started to pass those prices on to consumers. In order for the egg price to stabilize, we really have to see a stabilization in our supply.
Katanya, mereka melihat para pengecer yang membeli telur dalam jumlah yang besar sudah menerapkan harga tersebut. Agar harga telur dapat stabil, mereka benar-benar harus melihat adanya kestabilan dalam pasokan.
And that is going to require us to get a handle on avian influenza.
Dalam hal ini, mereka harus menanggulangi flu burung. Namun, Jamie Luke tidak melihat hal itu terjadi dalam waktu dekat.
The USDA has estimated that the price of a dozen of eggs is going to increase about 20% here in 2025 as compared to 2024 levels.
Ia mengatakan Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA telah memperkirakan bahwa harga selusin telur akan meningkat sekitar 20% pada tahun 2025 dibandingkan dengan harga pada tahun 2024. Dewan Telur Amerika mengatakan kepada VOA dalam sebuah pernyataan bahwa permintaan akan telur tetap tinggi, tetapi mengakui bahwa flu burung yang sangat patogen telah mengakibatkan rendahnya jumlah pasokan telur di beberapa daerah dan di pengecer tertentu, serta harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi tersebut mungkin merupakan kabar baik bagi peternak di Virginia, George Tellwilliger, yang melihat adanya peluang untuk membuat peternakan keluarganya menjadi lebih menguntungkan.
I might find a safe supply of chickens and double or even triple the size of our flock. I don't want to gouge people for fresh eggs, but I do think small producers have an opportunity to fill in some of the blanks here.
Katanya, ia mungkin akan mendapatkan pasokan ayam yang aman dan akan melipat gandakan atau bahkan lebih jumlah ternak mereka. Ia tidak ingin merampok orang dengan mematok harga yang mahal untuk mendapatkan telur segar. Tetapi menurutnya, produsen kecil memiliki peluang untuk mengisi kekosongan. Namun, Tellwilliger memperkirakan bahwa pada akhirnya, produsen makanan besar akan menemukan cara untuk melindungi unggas mereka dari flu burung dan harga telur akan kembali turun. Dari Dalle Plaine, Virginia, tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Para ahli kesehatan dunia kini mengusulkan cara baru untuk mendefinisikan serta mendiagnosis obesitas, mengurangi penekanan pada indeks massa tubuh atau BMI yang selama ini mengundang polemik dan berharap dapat dengan lebih baik menentukan orang yang membutuhkan perawatan untuk penyakit yang disebabkan oleh kelebihan lemak tubuh ini. Berikut selengkapnya. Berdasarkan sebuah rekomendasi yang diajukan belum lama ini, obesitas tidak lagi didefinisikan hanya berdasarkan sebuah perhitungan tinggi dan berat badan yang dikenal sebagai BMI atau indeks massa tubuh, namun akan dikombinasikan dengan pengukuran lain seperti lingkar pinggang dan ditambah dengan bukti-bukti masalah kesehatan yang terkait dengan kelebihan berat badan. Demikian yang diutarakan oleh Dr. David Cummings dari University of Washington.
So the commission proposes to change the definition of obesity from simply being relatively heavy for your height to being ill because of having too much fat.
Dr. Cummings mengatakan bahwa komisi yang mengajukan perubahan tersebut mengusulkan agar definisi obesitas tidak lagi sekedar kelebihan berat badan yang tidak proporsional dengan tinggi badan, namun diubah menjadi kondisi sakit karena memiliki terlalu banyak lemak. Obesitas diperkirakan mempengaruhi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, sekitar 40 orang dewasa mengalami obesitas menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Laporan ini memperkenalkan dua kategori diagnostik baru, obesitas klinis dan obesitas praklinis. Orang dengan obesitas klinis memenuhi ukuran BMI dan penanda obesitas lainnya, serta memiliki bukti adanya masalah organ, jaringan, atau masalah lain yang disebabkan oleh kelebihan berat badan. Hal ini dapat mencakup penyakit jantung, tekanan darah tinggi, penyakit hati atau ginjal, atau nyeri lutut atau pinggul yang parah dan kronis. Orang-orang ini memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan termasuk intervensi diet dan olahraga serta obat obesitas. Sementara orang dengan obesitas praklinis berisiko mengalami kondisi tersebut tetapi tidak sedang menderita sejumlah penyakit tersebut, demikian menurut laporan itu. Indeks massa tubuh BMI telah lama dianggap sebagai sistem pengukuran yang kurang baik yang dapat mendiagnosis obesitas secara berlebihan atau kurang tepat. Saat ini kondisi obesitas didefinisikan dengan ukuran angka 30 pada skala BMI atau lebih, namun menurut laporan tersebut, orang dengan kelebihan lemak tubuh tidak selalu memiliki BMI di atas 30, dan orang-orang dengan massa otot yang tinggi, seperti para atlet berolahraga, mungkin memiliki BMI yang tinggi meskipun ukuran lemaknya normal. Dalam kriteria baru, sekitar 20% orang yang dulunya diklasifikasikan mengalami obesitas tidak lagi masuk pada kategori tersebut berdasarkan analisa awal, dan sekitar 20% orang dengan efek kesehatan yang serius tetapi memiliki BMI yang lebih rendah sekarang akan dianggap obesitas secara klinis menurut para ahli. Definisi baru ini telah didukung oleh lebih dari 75 organisasi medis di seluruh dunia, namun belum jelas seberapa luas atau cepatnya definisi tersebut dapat diadopsi untuk diterapkan secara umum. Merombak definisi obesitas akan membutuhkan waktu, diakui Robert Kushner, seorang ahli obesitas dari Northwestern Feinberg School of Medicine dan salah satu penulis laporan tersebut.
We're hoping to change the discussion and awareness that BMI is insufficient to diagnose obesity and to get help for those who have clinical obesity earlier and to monitor those that do not have clinical obesity for the risk of additional problems over time.
Dr. Kushner mengatakan bahwa mereka berharap bisa mengubah pembahasan, pandangan serta menyadarkan bahwa ukuran BMI saja tidak cukup untuk mendiagnosis obesitas. Mereka juga berharap bisa mendapatkan bantuan bagi mereka yang mengalami obesitas klinis pada usia dini, sekaligus memantau mereka yang tidak memiliki obesitas klinis apabila mengalami gangguan kesehatan baru yang muncul seiring waktu. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Dua tahun setelah membeli rumah pertamanya di usia 62 tahun, warga Amerika Julieta Lopez masih berlinang air mata saat menceritakan perjuangannya selama 30 tahun untuk memiliki rumah di kota Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Simak cerita lengkapnya berikut ini.
I can't believe I wake up and like, this is mine. I did it. I finally did it. And these are happy tears.
Itulah penuturan Julieta Lopez yang akhirnya berhasil membeli rumah pertamanya di kota Boston yang terletak di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Tonggak sejarah yang mengharukan tersebut menandai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang harus melewati berbagai rintangan pribadi dan pasar perumahan yang semakin menjauhkan ide impian Amerika yang sering dikaitkan dengan kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik dari jangkauan para pembeli rumah pertama. Kepada kantor berita Associated Press, Julieta Lopez mengatakan,
"It's taken me 30 years. I've gone through illness, financial woes, but it was worth it."
Katanya, ia membutuhkan waktu 30 tahun, namun setelah sempat jatuh sakit dan mengalami kesulitan keuangan, semuanya berakhir tidak sia-sia. Kini di usianya yang hampir 64 tahun, Julieta mendapatkan rumahnya dengan memanfaatkan berbagai sumber dan program yang dikhususkan bagi pembeli rumah pertama.
I was able to buy it through my savings, a program through the city of Boston, and a few other first-time home buying programs.
Julieta mengatakan ia dapat membeli rumahnya dengan tabungannya, juga melalui program dari pemerintah kota Boston, serta beberapa program pembelian rumah pertama kali lainnya. Keuntungan finansial yang didapat jelas terlihat.
My mortgage is $2,100 a month. My rent was $2,600 and it was going to go up to $2,900.
Cicilan KPR rumahnya mencapai $2,100 atau sekitar 34 juta rupiah per bulan. Saat menyewa, ia harus mengeluarkan sekitar $2,600 atau sekitar 42 juta rupiah per bulan, dan pada waktu itu akan naik menjadi $2,900 atau sekitar 47 juta rupiah per bulan. Brian McCabe adalah seorang profesor sosiologi yang juga mengajar mata kuliah berjudul Memahami Kebijakan Perumahan yang Terjangkau di Universitas Georgetown di Washington, D.C. Dia mengukuhkan adanya tantangan yang semakin besar yang dihadapi oleh mereka yang bercita-cita menjadi pemilik rumah untuk pertama kalinya.
Homeownership remains really central to the American dream. It's one of the few issues where everybody, almost everybody agrees, right? People want to own their own home.
Brian McKay mengungkapkan bahwa kepemilikan rumah tetap menjadi bagian inti dari impian Amerika. Itu adalah salah satu dari sedikit isu di mana hampir semua orang setuju bahwa orang ingin memiliki rumah sendiri.
Those that already have wealth, often already have family or generational wealth, are able to use that to enter the housing market. And so we're seeing sort of inequality over probably deepening over the long term when people aren't able to enter into home ownership.
Namun Brian McCabe mencatat sebuah tren yang mengkhawatirkan. Ia mengatakan mereka yang telah memiliki kekayaan seringkali telah memiliki kekayaan keluarga atau dari generasi yang sebelumnya, di mana mereka lalu dapat menggunakannya untuk memasuki pasar perumahan. Jadi kita melihat ketidaksetaraan yang mungkin akan semakin lebar dalam jangka panjang ketika orang-orang tidak dapat memiliki rumah. Bagi Julieta Lopez, kepemilikan rumah lebih dari sekedar penghematan secara finansial.
It makes me feel empowered. It makes me feel like I got a part of the American dream.
Baginya, memiliki rumah membuatnya merasa berdaya dan membuatnya merasa menjadi bagian dari impian Amerika. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Ice Castle atau Kastil Es yang merupakan instalasi seni temporer sekaligus atraksi wisata merupakan acara tahunan yang menampilkan berbagai jenis bangunan dari es. Perusahaan di balik Ice Castle telah meluaskan operasi mereka sejak mengawali instalasinya pada 2011. Tahun ini, perusahaan itu menggelar pamerannya di Utah, Minnesota, dua lokasi di Colorado, dan di New Hampshire. Di tempat terakhir ini, tepatnya di North Woodstock, arena Ice Castle dilengkapi bukit untuk main perosotan salju dengan ban dan bar es. Jared Henningsen adalah wakil presiden bidang acara perusahaan Events for Ice Castles. Kata Henningsen,
so we're looking at about 25 million pounds of ice over spread over 2 acres.
Kami menyiapkan sekitar 11.339 ton es yang tersebar di area 0,8 hektar. Kami memulai prosesnya dengan memetakan di lapangan bagaimana kami akan membangun kastil es tahun ini dan pengalaman apa yang ingin kami sediakan untuk tamu-tamu kami. Kemudian, kami mulai menanam es di ladang es kami. Begitu es itu telah tumbuh pada ukuran panjang yang pas dengan yang kami perlukan dalam proses pembangunan tertentu, kami akan memanennya, menaruhnya di dalam ransel kecil, lalu menanam es tersebut di strukturnya.
Setelah musim dingin yang ringan pada tahun lalu, para petinggi perusahaan itu bergembira karena suhu sudah cukup dingin untuk membuka arena lebih awal pada musim ini. Pengunjung kastil di New Hampshire datang dengan mengenakan baju tebal untuk menjelajahi tikungan dan belokan kastil itu. Salah satunya adalah Julia Jones, warga Gloucester, Massachusetts. Jones mengatakan ia melakukan perjalanan ke bagian utara New Hampshire beberapa kali dalam setahun. Kata Jones,
I've never seen anything like this before.
Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Sejujurnya, saya pikir tidak akan sebesar ini.
Pada siang hari, tembok dan struktur lainnya bersinar dengan rona biru pucat. Setelah malam tiba, lampu-lampu yang ditanamkan di dalam es itu memancarkan warna merah muda, ungu, dan hijau. Henningsen menjelaskan.
It's a very romantic place.
Ini tempat yang sangat romantis. Begitu memasuki kastil es, kita akan seperti benar-benar terserap di dalamnya. Tidak seperti sesuatu yang pernah dirasakan sebagian besar pengunjung. Kastil es sangat jarang di Amerika Utara. Hanya ada 5. Jadi saya pikir ini menginspirasi orang-orang.
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!